halkani waa washington laantaabka soomaaliga ee v o a oo si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid afimida geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 12-ka diisembar. idaacadda waxaa idin daadahaynaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Xuseen Badeed.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo ururka Ahlusunna Waljamaaca oo heshiis ka gaaray dhismaha maamulka Galmudug. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Sibriye ayaa v o a u sheegay in tabashadii Ahlusunna la xalliyo oo xildhibaanana laga siiyey baarlamaanka la dhisi doono ee Galmudug.
arrinkii guule ku soo dhamaaday waxaa la sii waafaqay 20 xildhibaanka laga siiyo ee Ahlusunnada Galmudug Ahlusunna. marka waa arrinkaasa la isku waafaqay, insha allah hadduu shaqeeyana waxaan umalaynaa sabab u noqon doonayna xildhibaankii guul kadaaka.
waxaa kaloon idiin haynaa Soomaalida Maraykanka oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dacwadda xilka lagaga xayuubinayo ee ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaabka Soomaalida Britain ay maanta uga qaybgalayso doorashada muhiimka ee dalkaasi ka dhacaysa.
barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan saamaynta masiibooyinku ay ku yeeshaan dhaqaalaha ayaad maqli doontaan,
dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
qareenka matalaya dowladda Gambiya ayaa ku eedeeyey dowladda Myanmar inay xasuuqday muslimiinta Rohingya ee ku nool dalkaasi. waxaana uu ku eedeeyey hogaamiyaha dalkaasi Aung San Suu Kyi in ay iska dhagatirtay gumaadka iyo kufsiga loo geystay muslimiinta laga tirada badan yahay ee dalkeeda. qareenkan oo lagu magacaabo Paul Reichler ayaa maxkamadda caalamiga ee Hague u sheegay in dowladda dalkaasi Myanmar ay doorbiday in ay iska dhagatirto dembiyada dhacayay maadaama oo ay ahaayeen, sida uu sheegay, kuwo muuqda oo aan la dafiri karin.
guddihoosaadka garsoorka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filaya in maanta ay ansixiyaan qodobada xilka xayuubinta ka dhanka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada ayaa isku dayaya inay ciqaabaan madaxweynaha ay ku eedeeyeen inuu awooddiisu ku xadgudbay, halka jamhuurigana ay cambaareeyeen hannaankan oo ay ku sheegeen inuu yahay mid siyaasad ay ka dambeyso aan caddayn ujeeddada laga leeyahay. guddiga ayaa habeenkii Arbacadii ka dooday qodobada uu madaxweyne Trump ku eedeynaya inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa isaga oo dowlado shisheeye oo Ukraine u adeegsaday inay farageliso doorashada 2020-ka iyo in uu markaasi hortaagay baaritaanka ay Kongareesku ku sameeyeen arrimahan. dooda ayaa la filayaa inay maanta sii socoto ka hor inta uusan guddigu u qaadin cod ah in qodobada la horgeeyo aqalka wakiilada iyo in kale. madaxweyne Trump waxa uu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey iyo in uu wax khalad ah uu sameeyey, waxaana uu sheegay in wadahadaladii uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ay ahaayeen kuwa aan wax dhib ah ku jirin.
dowladda New Zealand ayaa sheegtay inay shaqaalaha gurmadka u direyso jasiiradda White Island maalinta beri oo Jimco ah. shaqaalahan ayaa soo saari doona meydadka dadkii ku dhintay fulkaanihii ka qarxay Isniintii. dadka dhintay ayaa tiradooda lagu sheegay 8 qof. dowladda New Zealand ayaa sheegtay in sababta loo hakiyay shaqaalaha gurmadku ay ahayd iyada oo weli uu fulkaanuhu u muuqday mid mar labaad qarxi doona. sidoo kale waxaa hawada haystay qiiqa sunta ah ee ka dhashay qaraxa fulkaanaha.
codbixiyaasha Britain ayaa maanta codadkooda ka dhiibanaya doorasho lasoo hormariyey oo la doonayo in ay keento qaraar muddo dheer la sugayay oo ku aadan ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ololihiisa diiradda ku saaray dadaallo la xiriira dhaqangelinta ka bixidda Britain ee midooda Yurub, waxaana uu sheegay in xisbigiisa oo ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaanka ay u ogolaan doonto inay soo gabagabeeyaan heshiiska ka bixidda midooda Yurub January 1st. hogaamiyaha xisbiga Labourka Jeremy Corbyn oo la tartamay Boris Johnson ayaa isaguna qaba in abti kale ay qaadaan dadka reer Britain haddii uu ku guuleysto doorashada xisbigiisa. waxa uu sheegay in Britain ay qaban doonto abti kale oo dadka lagu weydiinayo in weli ay doonayaan inay ka baxaan midooda Yurub ama ay ku sii nagaadaan. ra-yi ururin la sameeyey ka hor doorashada maanta ayaa muujinaysa in xisbiga Boris Johnson ee Conservativeka uu ku horeeyo, balse maalmihii ugu dambeeyey ayaa ololaha waxa uu muuqday mid si weyn laisugu soo dhowaanayo.
halkan dhigisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa maanta sheegay inay heshiis ka gaadheen khilaafkii ku aadanaa dhismaha maamulka Galmudug. War saxaafadeed ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Ahlus Sunna 20 xildhibaan laga siiyey baarlamaanka uu yeelan doono maamulka Galmudug. Dawladda Mareykanka ayaa soo dhaweysay heshiiskan. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku sugan duusamareed qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in Ahlus Sunna ay kula heshiiyeen in la siiyo 20 xildhibaan oo ka mid ah 89 xildhibaan ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ee loo madlan yahay soo xilistiisa. Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayuu ku aqbalay heshiiska islamarkaana ay diyaar u yihiin meelmarinta heshiiska. Dhinaca kale, qoraal uu soo saaray safiirka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayuu ku soo dhaweeyey heshiiska dowladda iyo Ahlus Sunna. Waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay dagaaladan lagu xaqiijinayo hirgelinta nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya. Guddoomiyaha guddiga dhismaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdinaasir Deele oo V O A la hadlayay ayaa sheegay in heshiiskan uu dhabaha u xaarayo dhismaha Galmudug loo wada dan yahay oo ay ka wada muuqdaan bulshada wada degan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.
In la wada hadlo in maaragtay dhaga heshiiyo halba oo khilaaf oo jira, kadibna mar maamul loo wada dan yahay oo qof kasta oo ummadda Galmudug ka dhiga oo iskadhaxadi karo. Marka talaabada hadda hata waxaa waaye in baarlamaankii iyo dowladdii Galmudug loo wada dhiso ayadoo la isu waafaqsan yahay. heshiiskan lagu wareeyahay meesha la joogay heshiiyaha la soo saaray heshiiskan.
Wasiir wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in heshiiskan uu yahay mid taariikhi ah islamarkaana dhinacyadu ay ku wada gaareen degmada dhuusamareed ee gobolka Galgaduud. Inkastoo heshiiskan uu soo maray marxalado kala duwan oo hakad geliya dhismihii dowlad goboleedka Galmudug, haddana heshiiskan ayaa u muuqda mid ka duwan heshiisyadii horey u dhexmaray Ahlus Sunna iyo dowladda. Cabdiwaxid Macalim Isxaaq, V O A, afar waqo.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxaa waa wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. Sida aad maqlayseen, warbixintaasina ku jirta wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriye ayaa sheegay in iyaga iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ku heshiiyeen in baarlamaanka Galmudug loo dhisayo xubno ilaa 20 xildhibaana laga siiyo Ahlus Sunna oo si miisaaman qaabeleedna ku dhisan loogu qaybiyo xildhibaanadaasi. Falastiin Axmed Imaan ayaa khadka telefoonka dhuusamareeb ku wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyadoo ugu horrin weydiisay inuu sharaxaad ka bixiyo heshiiska ay maanta gaareen iyaga iyo ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca.
muddo lagu guda jiray in la xaliyo qorashadaasi ahayd in xildhibaano ayaga ku daaro laga siiyo danaha wakiilada Galmudug oo hadda dhismaaya muddoy jiirtay telefoonkii. Laakiin ilaahay mahadiya ka gaarto kadibna dadkii ka shaqeeyey oo dhaqanka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsatada ahaa arrintii guule ku soo dhamaaday waxaa la isu waafaqay 20 xildhibaanka laga siiyo danaha wakiilada Galmudug oo hadda shaqeeya. arrinkuna waa arrin cuskan heshiiskii Jabuuti dareen kayimid oo ah midoobii ay sameeyeen Galmudugti hore iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca ee soo shaqeyn. Marka waa arrinkaasaa la isku waafaqay insha allah hadduu shaqeeyana waxaan umalaynaa lin sababu noqon doonaa hayidinki guul kadaarka dhismaha dowladgoboleedka Galmudug oo hadda ka hadlayaa.
Heshiis horaad jiray oo Ahlus Sunna xubna siinayay, mar aad ka hadlayseen sababta heshiiskaasi uu shaqeyn waayeen waxay ahayd in aadan aqoonin in aanay jirin qaab kuraastii beelaha loo siin karaa Ahlus Sunna. Sidee hadda qaab ugu hesheen aad Ahlus Sunna u siisaan 20 xildhibaan? Ma beelahay ka imaanayaan mise Ahlus Sunna la imaanayso oo ciday rabta keensanaysa? See loo maareynayaa?
laakiin si miyaanan oo kala yimid miyaanka beelaha Galmudug waxay ku qaybsadeen heshiiskii Galmudug kuwa komishan iyo tobankii sida casriga la raacaya beel kursi ugu darnaayana ma jirto, beel kursi ka diyaayana ma jirto.
Muddo xanibnaa maamulo samaynta Galmudug khilaafyo kala duwan oo marba heer gaarayay ayay u xayiraayeen. Hadda halkee halkan uga dhaqaaqaysaa? Maxay tahay tallaabada xigta mar haddii heshiis aad gaarteen Ahlus Sunna?
Hadda إن بدأ هذا البروسس هو التجمع أكلها الحد على شيء كتبه نعوده لكن برنامج كي يدك طلعها يجرب كي في يقدر نوديها ما أنت لو حمد لو ما أنك شقي نفس الأمر سؤالها وحكد من البروسس كاسي سيدي عليه وعرحين الشيس كاسي خرق إما بجرين مركزية أيضا وعبقات الماء وحاول كل شيء من أهل السنة رأينا عمر جرايا نوبهم ودي اللي يراه لمركا إمام رياشي إنه سعر بها الجرامة برشوين تتدن بيه ورشانة مرحلة معلمان كالدول مريد ودرشان الدول مريد ومرحلة وهي المزارة الأدينكا انتا تنجلينا توس
ان وحاجرتا ان ميالك كالدوان او مامل قبلادية احاد قلم دكوه ريو كالالشاقة ان علادة اي كيما دين حنان كودي دورشادة جوبلان وحيش دولادو شاكتين انا اقون سنين ان كوفر قلبادو حاد دولاد الوو ايدي ان اي قعن مروجيسي محالك فلان كرا ان دولادو حادة اي كوة جهدو قلم دو
فلسطيني حرواينا كوشو عن مجا عما وزار العام عما حكومة العام لنتو نمسلين كهو ميشان بيكسة إيه ملاحظة مجلسة الرئيسالة وحان دعان ترغبنا ونبانا الدعان دايمري باريح الحاضر لهذه الأنشاء صغير هذه الحاضر لهذه الأنشاء بجان كارنا وهذا دولد الأبا يهين والأيضاني يهين وباهدة على الأخرى عن أنا أمني أمام عام من أنا أرمى بمعنى قاعدة قاسنا كل إمام كفتائي سؤال عدالة بحي المكورة لحي الوعلي ما هو كلاس كبرى ركسل وحان رمى أن الحق الجنة وحد دلمي يكب عمرك إن المغلاء لحي دلمي يراغ ملسين إن شاء الله
وزير كلمة جدها الدولة الفدرالية الصومالية عبد محمد سبرية يسوق دوسم الربيتشوغا يخط كتليفون كوغور نميي فلسطين أحمد إيمان
halka digisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington. Dalka Britain waxa maanta ka bilowday doorasho xasaasi ah oo saameyn ku yeelan doonta mustaqbalka dalkaasi. Inka badan 600 iyo konton xarumood ayay dadku codadkooda ka dhiibanayaan. Dadka codadka dhiibanaya waxa ka mid ah Soomaalida Britain. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji ayaa hadaba khadka si toos ah ugu jira. Ridwan bal faahfaahin naga sii doorashada si u socoto.
Hussein aad iyo aad baa mahadsantahay doorashada saaka todobadii aroornimo ayay ka bilaabatay guud ahaan dalkan Britain waxaana la arkayay dadka oo si xad dhaaf ah safaf dhaadheer ugu jira guud ahaan marka la eego dalkan Britain dadku waxa ay dooranayaan baarlamaanka waxaana moodaa in doorashada si siman ay dadku isugu soo baxeen oo ay safaf ugu jiraan sanadiiqda codbixinta marka laga hadlayo gobolada England Wales Scotland iyo qoyiga Ireland tobanka habeenimo ayaa la soo xiri doonaa saraadiiqda codbixinta waxaana la filayaa natiijada in la soo saari doono saacadaha hore ee maalinta Jimcaha waxa la socotaa in doorashadan ay tahay doorasho taariikhi ah marka la eego xilliga qaboobaha doorashadan ay ku soo beegmayso waxa ugu dambeysay sanadkii 1974kii in doorasho noocan oo kale la qabto bisha December oo dadku ay u diyaar garoobaan ciidooda Christmas kana waxa ugu dambeysay muddo laga jooga hadda 100 sanadood marka waa maalin runtii qabow farabadan iyo roobab ay daayaan meelo fara badan iyo xaafado fara badan oo xataa ka mid ah London waxa adkaatay in dadku ay socdaan maadaama biyuhu ay fadhiyaan waxa kale oo yana gudaha la arkay hoggaamiyasha waaweyn ee xisbiga siyaasadda oo yana codadkooda dhiibanaya ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa codkiisa ka dhiibtay bartamaha magaalada London Jeremy Corbyn hoggaamiyaha mucaaradka ee xisbiga shaqaalaha ayaa isna xaafadiisa ku taala waqooyiga London la arkay isagoo codka ka dhiibanaya Joe Swinson oo Liberal Democrat ka hoggaamiya iyo Nicola Sturgeon oo yana hoggaamisa xisbiga SNP ayaa yana Glasgow codadkooda ka dhiibtay marka guud ahaan waxaad moodaa inay tahay doorasho ay ka qayb galayaan ama ay isdiiwaan geliyeen 64 milyan oo qof oo codadkooda ka dhiibanaya 40 kun oo sanaadiiqda codbixinta Soomaalida laftirkeeda runtii maanta aad iyo aad ayay uga qayb galayaan doorashooyinka. Qaar fara badan oo iyaga ka mid ah ayaana khadadka taleefanka kula xiriiray iyagoo ii sheegay in codadkooda ay diideen.
Magacaygu waa Yaanle Xuseen Cabdi, waxaan deganahay magaalada London. Waxaan ka codeeyay xaafada Infield oo aan deganahay hadeer. Waxaanan u codeeyay gabar la yiraahdo Faidal Kral oo ka tirsan xisbiga Labourka. Codeynta qayb ka mid a waxaa dadku qaar ay ku bixinayeen maxaa la yiraahdaa boostada, qaarna waxay u galayeen safaf dhaadheer. Marka waxaan ka mid noqday dadka codeeya sanadkan. Sababta aan xisbigan ugu codeeyay Labourka waxay tahay xisbiga Labourka waa xisbi inta badan gacan siiya dadka soo galootiga ah iyo dadka shaqaalaha ah.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Macalin Maxamuud oo lagu naanaysa Cabdiqaadir Professore. Waxaan ku sugnahay koonfurta magaalada London, waxaana ka codeeyay Brixton. Sababta waxaan u codeeyay Labour, sababta ugu codeeyayna waxay tahay saan ognahay Conservative-ka ninka hogaamiya Boris Johnson waa nin dhowr jeer Islaamka wax ka sheegay, especially dumarkeena oo ku tilmaamay letterbox amaba geedka lagu rito boostada ayuu ku tilmaamay dhowr jeer. Xisbigiisana waxaa lagu eedeeyaa goor walba in islamofobia ama islaamka ay nacabihiin. Saasaana igu wacan inaa ugu codeeyay Soomaalidana waxaan kulli ka codsan lahaa inay codeeyaan Labourka.
Magacaygu waa Xaliima Aadan Koronto, waxaan deganahay xaafada Camden, North London. Waxaan aada ugu faraxsanahay maanta inaan codeeyay, codkaygiina aan dhiibtay saaka aroornimadii faylkan qofkii ugu horreysay aan ahaa. Farxad weyn bay ii tahay marka ugu horreysa. Marka labaad, waxaan u codeeyay xisbiga Labourka. Sababtaan ugu codeeyayna waxa ay tahay maadaama caafimaadkii la yiri wuxuu noqon doonaa private, annaga haddii la yidhaahdo caafimaadka private uu noqonaa waa meesha keliya ugu weyn ee layska weeraro caafimaadka Allaha noo siyaadiyo, mana awoodno in aan private ahaan nalogaga qaata lacagtii. Riisanka ugu weyn oon u codeyna waa kaas.
Marka Xuseen, runtii waxaa kaloo yana jira Soomaali qaarkood inkastoo aanay tiro badnayn oo codadkooda siiyey xisbiyada Liberal Democratka iyo xisbiga Conservativeka ee hadda talada dalka haya doorashadana aada moodid inay xilligan ilaa iyo hadda saadaasha marka la eego ay ku horeeyaan. Marka waa doorasho runtii ka dhalatay qalalaasaha xoogga faraha badan ee ka dhashay qorshaha Britain ay doonayso inay kaga baxdo midowga Yurub iyo guud ahaan adeegyada aasaasiga ee dalkan oo hogaamiyaashu ay ku loolamayaan sidii ay horumar uga samayn lahaayeen oo inta badan waxyaabaha dadku ay tabanayaan loo xallin lahaa.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. Kaasi waxau ahaa wariyaha v o ed ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo si toosa khadka telefoonka ugu jira. Khadka la socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Guddiga garsoorka ee aqalka hoose kongareska Mareykanka ayaa maanta la filayay inuu cod u qaado labo qodob oo loo cuskan doono dacwadda xilka xayuubinta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyadoo xubnaha aqalka hoosena la filayo inay cod u qaadaan qodobadaasi toddobaadka dambe. Dhinaca kale, Soomaalida ku dhaqan Minnesota ayaa aragtiyo kala gedisan ka bixiyey dacwadda xilka xayuubinta ee ka dhanka madaxweyne Trump. Maxamuud Mascade ayaa arrimahani inuu faahfaahinaya.
xubnaha dimuquraadiga ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa toddobaadkan si rasmi ah u soo saaray laba qodob oo loo cuskan doono eedaha xilka looga xayuubinayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. dimuquraadiyiintu waxay madaxweynaha ku eedeeyeen inuu ku xadgudbay awoodda xafiiskiisa iyo inuu ishortaagay kongareska Mareykanka si ay u baaraan cadaadis uu saaray Ukrain oo uu ku cadaadiyey inay gacanna ka siiso inay baaraan Joe Biden oo ah musharax kula loolami kara doorashada sanadka 2020. ray-urinno la sameeyey ayaa muujinaya in qorshaha xilka xayuubinta ay dadka Mareykanku ku kala qaybsan yihiin. Soomaalida degan dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota oo intooda badan taageersan xisbiga dimuquraadiga, ayaa iyagu u eg kuwa aad u danaynaya in xilka laga xayuubiyo Donald Trump, maadaama ay aaminsan yihiin inuu yahay madaxweyne keenay cadaadis adag oo ka dhan ah dadka soo galootiga ee Soomaalidu ku jirto.
impeachment-ga ama eedeynta lagu soo ooga madaxweyne Trump ee kusoo ogay xisbiga dimuqraadiga inuu yahay mid sax, waayo xisbiga dimuqraadiga waxay difaacayaan dastuurka dalka Mareykanka oo ah in sharciga dalka Mareykanka uu ka sarreeyo wax kasta. taas waxay keenaysaa marka in ay mar walba ay dimuqraadigu u taagayaan inay sharciga difaacaan. madaxweyne Trump historigiisi hore markuu ahaa musharaxana waa sameeyey inuu dalbaday in wadamo ajaanib ee dalka ay ku sameeyaan faragelin doorashada soo socota, haddana mar labaad uu sameeyey. marka labada qodob oo lagu sameeyey, maxamuud, labadaba waxaan qabaa aniga inay sax yihiin.
dhinaca kale waxaa jira Soomaali badan oo taageersan afkaarta xisbiga jamhuuriga kuwaasi oo kasoo horjeeda in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Donald Trump una arka talabada dimuqraadigu inay tahay mid bulshada Mareykanka kala fogeynaysa
madaxweynuhuna deemaha xilka waa ka qaadayna lagama qaadi karo madaxweyne Trumpna waa nin runtii la doortay in ka badan 60 milyan oo Mareykan ayaa dooratay marka maaha dimuqraadigu markii la geeyay dacwadan senatka la geeyo taayagu minority bay ka yihiin runtiina dacwadoodu markii horeba intaanay senatka gaarin guldaloolooyin badan bay lahayd taasa waxay keenaysaa in aanay senatka ku qancin karin inay ka iibiyaan doodoodan siyaasadeed laakiin xamaasadda ku dhisan marka ma filayo mana dhici karto marna in madaxweyne Trump xulka laga qaado oo arintan darteed laga qaado
labada qodob ee Trump loo haysto ayaa la filayaa in gudiga garsoorku ay cod u qaadaan waxaana cod ku ansixin doona xubnaha aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka madaxweyne Trump wuxuu noqon doonaa madaxweynaha faraad ee taariikhda Mareykanka ee la dalbo xilka xayuubintiisa Amina Harun waa gariiqaan reer Minnesota waxa uuna sharaxayaa sidee ayuu u wajihi doonaa aqalka sanadku
sanadku inooma cadaynin sidee u wajihi doonaan kaliya Mitch McConnell oo ah shaqsiga ugu sarreeya golaha sanadka hatan waqtiga la joogo uu bilaabi doono mar hadii dacwada la soo gudbiyo laakiin waxa la saadaalinayaa inay laba si uun mid noqon doonto in isla markaaba cod la gelin doono in madaxweynaha xilka laga qaadiyo in kale iyo in maqraatiyo hore loo yeeri doono oo sanadkuna ay igu la todo baaritaan u gooni ay sameyn doonaan labadaas ay u badan tahay
Maxamuud Nasaade VOA Minnesota
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaad uu dhigaysaan nagala socotana waa laanta af-soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee bandhigga v o a oo toddobaadkan soo diyaariyay islamarkaana uu soo jeedinayo jamaal axmed cusmaan
musiibooyinka dhaca ayaa saameynta la gedisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ayaa sababa dhimasho dhaawac barakac burbur waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyin ka dhaca musiibooyinka ayaa loo qeybiya kuwo dabiici ah kuwo bini'aadamku uu sababay iyo kuwo teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa bandhigga v o a sharaaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka
marka koowaad labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas kuwa oo la yidhaahdo natural disaster oo dabiici ah kuwaas waxaa kamid a daadadka falaadiska waxaa kamid a duufaanada fulkaanayaasha abaaraha kuwaasaa kamid a iyo kuwo kaloo bini-aadinka uu sameeyo sida kuwa la yidhahdo tragedy of commons oo ah environmentiga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disasterka yidhaahdo saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructureku baabi'iyaa jidadka adduma shirkadaha balantiska ay wax ku soo saari lahaayeen oo baabaa alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba ku yimaada iyo sidoo kale human capital dad badan oo dhinta dadkaas oo dhinta waa waxay keenaan labor force dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan sidoo kale dad badan oo xirfadayaalah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan midkan bin aadinka ay ayaga sababaan oo environmental factors iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasakhoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas la mid ah, laakiin way kala waqti leedihiin. Natural disaster-ku waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka ku waxa la yidhahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaada, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost dheera. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhana uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kan mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaalayaan maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed, waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jira waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidadii waxay jaadgarey doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaro waxaa jira economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas waxa la yidhahda broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha ay soo fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inuu ku yimaado wax aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka waxa la yidhahda GDP ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo sub-Sahara Africa ku yaal oo kale, markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaaluhu hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ku horreeyay 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-Sahara iyo Soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kale oo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sector-ka iyo rural areas-ka.
Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid yihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan. Haddaba waxaa la isweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran. Haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay, biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid ah. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro, waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxara ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yidhaahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tarabato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa iyadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, iyadana overcultivation-ta iyadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaalahan chemical problems-ka dhulka lagu joogo. Waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay. Waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa kapitaalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horreeyo, dhulkii markaas haddii intaas dhibaato ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin, halkaas waxaa ka imaanaya marka cunayari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan, waa system dheer isku xiran.
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jaar dhaqaalaheedu ku saleysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan teknolojiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo teknolojiyadana weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yidhaahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yidhaahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxay labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinka u imaanaya. Halkaas marka waxaa imaanayo cunugii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqeynaynin. Mar haddiisan shaqeynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas soo gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini aadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan kabitaalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalahan haddii matalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yidhaahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yidhaahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan. Dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yidhaahdaa jaanis uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad milatay. Waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii diyaarada dalitaris lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay. Sidaas ayayna samarka dhaxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleedyad ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad firfircoon. Dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay laifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay la ganacsi ku bilowdeen. Qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey waaba magahay noqday. Waa sida xeryaha qaxootiga hoostada hadda jiraya dadkii kasoo farxay Soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aadla yaabayso wax walbana waa qiimanaysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon. Haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo, dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, kuwaasoo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortagi lahaa masiibadaasi dabiiciga.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Abbas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaano government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu ay haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii heli heeday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ee u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibaas ay dhacaan khasaare badan oo bulshada iyo dowladaha meeshaa meelahaas ka jira geysta. Sanadka lasoo dhaafay 307 billion oo khasaaraha u ka geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhibay Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadadaa dhiba, Mareykanka oo kale duufaanaa dhiba. Dowladaha marka masaa'ibta u dilacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaara ula dhiirigareysa. Wakaaladaas waxaa kamid Mareykanka wuxuu leeyahay adli VIMA oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go'ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista bala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo. Soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaalad, wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas hadda loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
xal u helidda arrintan ayaa su'aalo la iska weydiinaya, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragelin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka mid ka yihiin nabaad guurka.
aada ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi bandhigga v o a. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Gobolka Hiiraan, maxkamad ciidan ayaa maanta xukun dil iyo xukuno kale ku riday rag lagu helay inay ka dambeeyeen dilka taliyihii hore ee booliiska gobolka Hiiraan. Sidoo kale xaaladda deegaanka Jawiil oo uu dagaal shalay ka dhacay waxaa warbixintan kooban beledweyne nooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ayaa xukun isugu jira dil toogasho iyo diyo dhiignoolba waxa ay ku xukuntay rag u xirnaa dilkii taliyihii hore ee qaybta booliiska gobolka Hiiraan gaashaan la dhexe Maxamed Mucuu Xalane oo 12 bishii Juun ee sanadkan lagu dilay deegaanka Kala Beer ee waqooyiga magaalada Beledweyne. Ragga dilka lagu xukumay ayaa waxa ay kala yihiin askari ka tirsan ciidamada militariga iyo qof shacab ah oo hubeysnaa. Askariga dilka lagu xukumay oo lagu magacaabo Maxamed Cabdulle Dige oo darajadiisu ay ahayd kabtan ciidan ayaa maxkamaddu waxay ku sameysay darajo ka xayuubin iyo xukun dil toogasho ah. Sidoo kale maxkamadda ayaa Diignool waxay ku xukuntay askari ka tirsan ciidamada militaryga kaas oo loo haysto dhaawac uu u geystay taliye ku xigeenka saldhiga booliska baladweyne laba xidigle Bashiir Cadaane. Maxkamadda ayaa waxay sii deysay saddex qof oo kale oo ina u xirna arinta dilka taliyihii hore ee qaybta booliska gobolka Hiiraan. Dhinaca kale waxaa degan xaaladda deegaanka Jawiil ee gobolka Hiiraan halkaas oo iska horimaad shalay ka dhacay uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay waxaana xiisadda deegaanka ka dhacday ku baxay odayaal dhaqameed si ay uga hortagaan iska horimaad kale oo halkaa ka dhaca. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxa ay la soo xusiinayay Ibrahim Xasan Danduray.
Ku soo dhawaada magistaal barnaamijkeena weydii dhaqtarka uu martiku yahay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah dhaqtar qaabilsan xanuunada guud iyo wadnaha. Cudurada uurka jirta ayaa kuwa aad u badan. Waa ka mid ah cuduradaasi.
Cudurada waxaa ka mid ah iman kara qabsinadu kaleeto oo xirmahaya oo la keeni karo wax loo yaqaan intestinal obstruction oo kala bixi kara laba nooc oo nooc mechanical xidmihii is dhex galaan oo kaleeto oo is xiraan oo kaleeto iyo in xidmihii dareenkii ku jiro kaleeto oo nerviyaashi oo kaleeto ka dhintaan oo loo yaqaan idiopathic aad u iman kara aad u jiri kara waxa kale oo iman kara xanuuno qabsin oo loo yaqaan appendicitis oo kaleeto dadka aad ugu iman kara u badan oo u baahma taqaan xaalad degdeg ah oo qofka qalin loo sameeyo waad u baahanayo waxa ku jiraan kara cudurkan oo ku dhacayo kaleeto qanjirkan soo saara dheecaamada dheefshiidka kaleeto oo loo yaqaan pancreaska oo ku imaan kara infection aad u imaan kara aad u jiri kara xanuunada kale ku imaan kara waxa xanuuna kaliya kaleeto aad u jiri kara oo qofki ku imaan kara kali xanuun farabadan ama uu ku imaanay taqaan wax loo yaqaan glomerular nephritis aad u keen kara infection aad u jiri kara oo xanuunka hadaa aan soo sheegayno aan ka hadlaynay rheumatic fever ko kaleeto aad u keen karo glomerular nephritis ka aad u jirin kara ama xanuun kale oo ku dhici kara oo qofku ku dhalanayo kaleeto aad u jiray
waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan weydiinayaa doktorka kaada dhiiga maxaa keeno sidee se loo daabiyaa
kaada dhiiga waa cudur inta badan ay ku dhaco dadka ku nool meelaha harooyinka iyo wabiyada kaleeto jeermi baa keena loo yaqaan bilharzia ama loo yaqaan schistosomiasis hemotobium kaas oo mataqaana biyaha soo kale qofka qaba cudurkaasi markuu ka soo kaleeto biyihii oo baalkii mulaaxadii ku soo dhalanayso qofka markuu biyaha galo kaleeto isoo raaciiso ee lugta ka soo galeeyso xididada soo raaciiso dhiiga oo imaanay kaad hayso halkaas uu ku sameysmayo inta badan cudurkaasi waxa loo yaqaan schistosomiasis hemotobium baa loo yaqaan wuxuu ku dhashaa mataqaana uu imaanaya kaad haysta kaada heysa ayuu mataqaana ku korayaa wuxuu sameynayaa dhibaato oo qofka inta badan waxa ku iman kara hadhowdii marka uu ka jayo kaleeto kaadida hore ma ahan inta ugu dambeysa ayuu wuxuu keenayaa kaada dhiig aad u manayo marka in cudurkani kaada dhiiga waa cudurada wuxuu u baahan yahay ka hortag galaway oo qofku mataqaana waxa laga rabaa inuu aad uga taxadaro in qofka cudurka qabo in sun meesha wabiyada ama haraha kaleeto uu si tagin oo ku kaashin si xanuunkii uusan cycle-ki in la gooyo in la dagaalamo qofka qabaana mataqaana daawo u qaato si uu dhibka uga yareeyo dad kale tuusan u gaarsiinin aad u yimaada xanuunkan kaada dhiiga waa xanuun ku badan meelaha loo yaqaan wabiyada iyo haraha kaleeto aad ugu imaanayo aad u jiro waddankeenana aad ayuu ugu badan yahay
kaada dhiiga cudurkaasi la yiraahdo hadaba yuu ugu badan yahay inuu ku dhaco waa kan doctor Bidey
waxaa ku wadan dadka caruurta dhalinyarada ee ku nool meesha harooyinka iyo wabiyada ayuu aad ugu badan yahay waayo xanuunkaasi inta badan wuxuu u baahan yahay qofkii inuu cagaha la galo meel biyo ku jiraan biyahaas oo inta badan uu ku noolaanayo maskaasi keenaya ama sababaya ee loo yaqaan schistosomiasiga oo inta badan xaaxayada ama mulaaxada oo kaleeto ee ku noolaanayo kaasoo hadhu inta soo baxo mataqaana jirka bini-aadamka galahaya oo ka soo galaya suulka oo lugta ka soo galaya xididada raaciya marka dambeeta imanaya mataqaana kaad haysa kaad heysta halkaas uu ku sameynayo dhibaato uu ku sameyn karo inuu meeshii kaad heystii dhib u geysto ama ku sameeyo wax loo yaqaan granuloma
soomaalida inteeda badan wadnaha ay ka sheegtaan laakiin haddana waxaa marmar isaga qasba oo aanay kala saari karin xanuunada wadnaha iyo sambabada ma jiraa xiriir ka dhexeeya labadaas xanuun hadduu jirase muxuu yahay
دكتور بدي
ان ودناها اي سببك ولا حبنود او مهمه وي او درسنا ان بالمثل حديث ما بدو كلا جري كو دعان او كليتو عذر كان قحدو كليتو سببدا اي كو دعان وخي او غدبي كران حوبكا ودناها اي او غدبي كرا غاسو ديباتو او كيني كرا او اد ومانيا مرمر وها ايمان كرا حنونو كو دعو ودناها او ليقان انفكتيف اندوكاردايتيس كاسو كيني كرا متقان ان جيرمو كسو بخو ودنيي oo xubka wadnaha soo gudbo oo u yimaad mataqana xubkii sababka kale ee aad u man kara kaas oo keen kara inuu sameeyo wax loo yaqaan spreading of infection aad u man kara marka waa laba xubnood oo daris weeye bilmetel wadnaha kale marka dib ku dhaco kale to wuxuu keen kara inuu wadnihi culays ku yimaado oo pressure-kii bato oo qiyam badan inuu ku shubo sambabada qofkii ay biyo faristaan oo kale to oo loo yaqaan pulmonary edema marka yanka uu ku shubo kale to dib aad ugu iman kara aad u sameyn kara
intaas ayaan u joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ku ahaa dr maxamed maxamuud biday oo ah dhaqtar ku takhasusay xanuunada guud iyo wadnaha intaan dhigi jeel mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo
kadigsheel gala socotaan walaanta Soomaaliga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijki dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane oo nala socodsiyo
kulanti waxaan dhageystay halkuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban baarlamaanka Soomaaliya waxa hadda hor yaala sharciga doorashooyinka dalka dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu tilmaamo lafdhabarka dalka waxay ku doodaan in tiro ku filan aysan ka helin golayaasha dowladda doorashooyinka la filayo in dhawaan ay dhacaan suurtagal ma tahay in dhalinyaradu ay ka helaan xubno intii hore ka badan waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Canab Cumar Cadow iyo Xasan Maxamed Cali labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada baladweyne ee la hamiga siyaasadeed waxaa hadalka ku hormaraysa Canab Cumar
aan dhalinyarada rajo aad iyo aad weyn qabaan ee 2022 doorashooyinka soo socda en waxaan u sababeynayaa dhalinyaradu aad ay u baraarugsan yihiin haddii xilliyadii hore ayaga jiifay hadda urur bulshareed oo aad u tiro badan jira dadaallo ay wadaan jira en dawladda hadda jirtana hadda waa hal heeskeeda ugu badan waxa waa dhalinyarada in maxaan ku sheegaa sare loo qaado markasta dawlad wax way balamisaa wayna ka baxdaa oo waa rumoobayaan lama dhihi karo laakiin dhalinyaradu waxa u sababeynaya ayada dadaal ku jirta hadda waxaan rajaynayaa saamigi aan lahayn ka dhalinyar aan hadaan helin xataa in wax yar un ay naga dhinaan doonaan insha Allah al-karim
en ana wa maasantahay xasan adiga
aniga kuma raacsani anad oo fikirkeedu ah in rajaad ween ee ka qaban dhalinyarada doorashooyinka soo socda 2022 ka dhici doona geeyina Soomaaliya een karayaan aniga waxaan qabaa inaysan wixii hore loo heli jiray xitaa inaysan la heli doonin sabab u jira awood een dabcan waan garanaynaa doorashooyinkii hore soo dhacay 16ka ogeyn 2012ka ogeyn haddan tan ognahay een ma jiro Xuseen Xasan dhaqan dhalinyar isku abaabishay ama nin isid actriska hadii ahaan lahayn urusho bulshay oo rayida abaabulan ama dhalinyar u dooday xuquuqooyad dabcan dawladda federaalk Soomaaliya hadal qabsi bay ka dhigtaa dhalinyarada 700 een dhalinyarada ayaga oo badan dhalinyaro waa dhalinyaro een waa xasilooni iyo waa badbaadin laf dhabarka ummada Soomaaliyeed dabcan wax leeka tahay oo kaliya waa campaign waa nidis waa hiddeel oo kaliya laakiin runtii markii golayaasha hadii la dhaho NBA-da dhaxda hadii la dhaho golaha wasiirada ee agaasimiyasha ee dawladda inta ay ka kooban tahay loo runtii inta nagu matasho dhalinyar ahaan aad ayaan u yarnahay dhanka kale
waa maasanta Xasan anaba maqlaysa Xasan waxa uu leeyahay dhalinyarada campaign ama ololaha lagu gala in xuquuq ay helayaan laakiin waxba looma ogolo
doorashadu waa wax dhiman sababtan waxa waa hadda dawladda hadda jirto ee xukuumadda ra'iisul wasaaraha qeyra dawladdii hore wax badan ay uga bedelantahay 2016 iyo 2022 wax badan ay aad ay uga bedelantahay sababta waxa waa walow aan dhalinyarada hadda dawladda isan ku metelin kuraasti wasiirada iyo xildhibaanada haddana waxa jira dhalinyaro badan oo dawladda hadda ka dhex muuqato sida talyaasha ciidamada ee booliska ee gobolka Banaadir degmooyinkooda aad iyo aad inkastoo ay ciidan oo maxaan ku sheegay yahay riski oo mar walba dhalinyaradii ee dhanki ciidanka loo bedino yahay hadana aad iyo aad waxaan u rajo weynahay insha Allah al-karim 2022 dhalinyaradu inay xuquuqdooda heli doonaan hadoo Ilaahay idmo sawtana waxa waa dhalinyaradu hada ayda dadaaleeso ayda kulamo wado urur bulshada ay jiro dhalinyaradu waxa dhigi kara hurdudi way ka kaceen haday ahaan lahayd maamul goboladeeda iyo haday aan lahayd dawladda dhaxbo
ee Xasan oo maqlaysa ana waxa leedahay dhalinyaradii ayaga ayaa hurdadi ka kacay oo hada waxa u diyaarsan yihiin in xuquuqii ka maqnaa ay raasadaan haye
dabcan way jirtaa dhalinyaro qaar ka kacay wardada ay raadsanayaan xuquuqii loogu talagalay. Dabcan Xuseen Xasan Dhaqan waxa ognahay maadaama ay raadsanayaan xuquuqii loogu talagalay weyii lagu raadsan lahaa ama Soomaalidu haddii ahaleed weyii wax lagu raadsan jira, tusaale ahaan in oo dhaqameed milku geeyo, haddii xitaa in case wasiir laga dhigaayo, wasiirka in laga dhigaayo waxa siixay oo dhaqameed. Dabcan oo dhaqameed markuu ku siixana dabcan waa dareen kartaa oo dhaqameed wuxuu siixaa oodi hore ama maxal cago leedahay ama maxal jeebkaada ku jiro ama maxal lagaaga baqaya, tusaale ahaan odayaasha hore ama hubadeed ama dowladda ama sumcada loogu baqaa. Dhalinyarada hadda masarka imaaday dhaxda iskaga xiran wax lacag haysanin, dabcan aqoon bi siisto, dabcan waxa lagu heraa waxay tahay adeer meeqa aqoon kugu jirto, meeqa hubaa leedahay, imisa hore usoo shaqeysay. Dabcan dhalinyarada intaas kama bixi karto, waa aqoon yahano, laakiin xilligii dhalinyarada ma la gaarin, xilligooda waqtigoodan waa dadaalayna, laakiin waqtigeena sugana insha Allah. Waqtigeen waa madana.
Arab Xasan waxa uu leeyahay dhalinyarada weli odayaashii ayaa wax soo xulaya, odayaashii ayaa mar walba mudnaanta iska leh, oo dhalinyarada qofka si kastoo wax u bartay odaga ayaa xuquuqdiisa u raadinaya.
Xasan waa mahadsan yahay warintiis odayaala wax soo xulo, laakiin Soomaalida wax badan ay soo mareen waxaa la rabaa wey aad iyo aada loo bislaaday, waa la daalay, waxa jiran waa la arkay. Odagu wuxuu soo xulaa 50 qof oo erga oo haddii doorashadu tii kale tii hore camal ay noqoto, tusaale ahaan haddii ergadii dadkii hore xuli jireen iyo dhibaatada ay kala kulmeen iyo odayaashii meeshayna dhigeen waa loo jeedaa. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa Soomaalidu inay hurdada ka kacday baraarugsan tahay ninka wax bartay inuu wax qaban karo la arkay. Oday dhaqameed iyo nin koofi wato nabadoon ahaan jireen inaa waxba barin iyo hoggaamiyo kooxad meeshayna dhigeen u jeedna. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa 2020-ka in leh ee dhalinyaradu wax badan ee maxaan ku sheegay ayaguna baraarugsan yihiin. Haddii shacabku wax dooranayo, ergaduna wixii hore ay ku daaleen Soomaaliya higs cusub insha Allah al-Karim, dadka wax qabanayaan la soo saari doona haddii Ilaahay yiraado.
Xasan, odayaasha waxa tiri waxay hortaagan yihiin xuquuqdii ay dhalinyaradu heli lahaayeen. Haddii la yiraahdo ha la sugo oo odayaasha inta ay gacmaha ka laabanayaan, goormay kula tahay inay dhici doonto?
Dabcan haddii ha la sugo la dhaha, dabcan ma William Sambo ku jiri doonaa, laakiin ana waxaan qabaa in la sugin odayaasha oo lagu cariiro positionka, la dadaalo dhanka laanir ahaan aan dadaalno. Kulli toba xilli uun waa la gaari doonaa. Hadda sidii hore si wax yar u jira, laakiin dabcan siyaasadda federaalka ahaato, mid state ahaato, mid gobol iyo ilaa mid degmo, dabcan waxaa loogu dambeeyaa siyaasaddan waxay ku dhisan tahay elderskii hore, haddii ahla nabadoon, haddu ahla ugaas, haddu ahla malaaq. Dabcan dhalinyarada haddii xitaa iskood u imaatay xitaa ugu dambeyntii decision makingkii oo ugu dambeyn laga gaari lahaa, haddii ahla taladii ugu dambeysay go'aanka waxaa ka gaaray oda dhaqameed, maadaama oda dhaqameed uu ka gaaray wiliid siyaasadii aborjuunta fiican uma furno. Qof dhalinyaro ma arkayso oo dhaaw ku tashanaya in biyan ku tashan ama diyaarna ma lahad.
Xasan, aada ugu fikir doonaa taas, dhalinyaro diyaarsan ma jirto oo aada uga soo horjeeda fikirkaas. Aniga Canab Cumar ahaan waa dadka 2020-ka sanadka soo socda diyaarsan aan ka mid ahay, rajadeedana 100% aad iyo aad ay u fiican tahay. Dhalinyarada mid kale Xasan wuxuu u sababeeyay in lacag jeeb lagu ciilaayo. Soomaaliya dhalinyaro badan ganacsatada 400% dhalinyaro waaye, dad badan oo lacag haysta oo ganacsadaa jiro oo dhalinyaro ah, qurbijoog fara badanaa jirto. Dhalinyaro waxaan leeyahay niyadaha iska dilinina, adigu isi soo saara adiga inaa isdhisid oo wax raadsatid oo aad dadaashid, dadaal la muujiyo. Niyad jabkana dhalinyaro Soomaaliya iska daayaan, ayaguna ha dadaalaan insha Allah al-Kariim. Waxaan rajaynayaa inaan xaqeena heli doono sanadkan hadduu Ilaahay raadiyo.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane dhegeystayaal. markan ku soo dhawaada heestan Ambiya ee uu ku looqayo fanaanka Cabdiqaadir Kaskey. in badan oo kamid ah ay ka helaan heesaasi Cabdiqaadir Kaske ayaana ku luuqeynaya gabagabeeyay u hayd dacadeenni galabnimo si wada jir ah la socodsiinayeen aniga Jamaal Axmed Ismaani Xuseen Baraad indhiga siirta iyo todobaad fiidnimo dhamaanta isku duuban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.